Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանի որոշ քայլերը Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիայի նախապատրաստություն են թվում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի Երևանում ընթացող հավաքի ժամանակ հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Որքանով էր Հայաստանին ձեռնտու արդարադատության միջազգային դատարանի Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող երեկվա վճիռը, մեկնաբանություններ Երևանից։ Եվրոպայի 2024 թվականի ֆուտբոլի առաջնության ընտրական մրցաշարի շրջանակներում Հայաստանի հավաքականը հյուրընկալում է Ուելսի ընտրանուն։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն այսօր առավոտյան 9:50-ի սահմաններում Նախիջևանի հետ սահմանին գտնվող Պարիժ Սևակ գյուղի դիրքերի ուղությամբ արձակված կրակոցի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել մեկ հայ զինծառայող, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ադրբեջանում բարձրագույն հովանավորությամբ և ըստեյության պաշտոնական մակարդակում Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել են կոչել Արևմտյան Ադրբեջան, այսօր Երևանում ընթացող ԵԱՀԿ խորհրդարանական վարժողովի ընթացքում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, թե դա մեջբերում Հայաստանի դեմ նոր ռազմական ագրեսիա կազմակերպելու նախապատրաստություն է թվում։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Հիքմետ Հաջիևի պնդմամբ Բաքուն սպասում է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկներին։ «Մենք Հայաստանին ներկայացրել ենք խաղաղության համաձայն ագրի 5-րդ տարբերակը, սակայն արդեն 2 ամիս է, ինչ նրանք չեն արձագանքում Բրյուսելում», լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում նշել է Հաջիևը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր ստուգել է երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգի մարտական պատրաստության աստիճանն, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, տեղեկացնելով, որ նախարարն ու նրան ուղեկցող բարձրաստիճան զինվորականները առավոտյան անակնկալ այցով ժամանել են հակաօդային պաշտպանության զորքերի զորամասերից մեկը, լրատվամիջոցի փոխանցմամբ ստուգայցի ընթացքում զորամասի անձնակազմը գործնական կրակային վարժանքներ է իրականացրել մեջբերում, հաջողությամբ հայտնաբերելով և ոչնչացնելով պայմանական հակառակորդի օդային թիրախները։ Նյու-Յորքի քաղաքապետ Էրիկ Ադամսին կասկածում են Թուրքիայի հետ կոռուպցիոն կապերի մեջ, գրում է Նյու-Յորք Թայմս բարբերականը, տեղեկացնելով, որ վերջին օրերին հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցները խուզարկել են Ադամսի օգնական, Ադրբեջանի նախկին քաղաքացի Ռանա Աբասովայի և քաղաքապետի ևս մեկ թիմակից, թուրքական ավիաուղիների նախկին աշխատակից Ջենկո Ջալի բնակարանները, Նյու-Յորք Թայմսի տեղեկություններով, կոռուպցիոն գործարքը, որում կարող է ներքաշված լինել քաղաքապետը, առնչվում է Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսարանի նոր շենքի կառուցմանը։ Մարտական գործողությունները Գազայի հատվածում շարունակվում են, Ռոյտերսի տեղեկություններով իսրայելական բանակն այսօր հարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածի հարավում փախստականների Խան Յունիս ճամբարի տարածքում, ինչի հետևանքով առնվազն 32 մարդ է զոհվել։ Սրան զուգահեռ հայտնի է դարձել, որ Գազայի խոշորագույն հիվանդանոցում Ալ-Շիֆայում ապաստանած հարյուրավոր մարդիկ, ինչպես նաև Բուշ հաստատության հիվանդների և բժիշկների մեծ մասը այսօր հեռացել է դեպի հարավ, արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ Ալ-Շիֆայում մնացել են միայն այն հիվանդները, որոնց տարհանումը ֆիզիկապես անհնարին է։ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը, երկրի ամենաազդեցիկ անգլալեզու պարբերականը Moscow Times-ը, օտարերկրագործակալ է ճանաչել գերատեսչության պնդմամբ պարբերականը սխալ տեղեկատվություն էր հրապարակում ռուսաստանցի պաշտոնյաների կայացրած որոշումների մասին և հաթարում էր երկրի բարի համբավը։ Moscow Times-ը որոշման հրապարակումից հետո տարածած հայտարարության մեջ պնդել է, որ արդարադատության նախարարությունն այս քայլով փորձում է սահմանափակել լրատվամիջոցի գործնեությունն, ամիսներ առաջ Ռոսկոմնադզորի որոշմամբ Ռուսաստանի տարածքում արդեն իսկ արգելափակվել էին Moscow Times-ի անգլալեզու և ռուսալեզու կայքերը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ Երևանում ընթացող ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին անդրադառնանք, մի քանի ժամ առաջ դրա մասնակիցներին դիմեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարի ելույթում տեղ գտած դրույթները բավական տարբեր էին։ Մի կողմից Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Երևանն ու Բաքուն կարողացել են համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագրի մի շարք սկզբունքային դրույթներ, մյուս կողմից, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, նա հայտարարեց, թե Ադրբեջանի որոշ հայտարարություններ տպավորություն են ստեղծում, թե թե Բաքուն Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիա է նախապատրաստում։ Փաշինյանն ի դեպ այսօր երկրորդ անգամ վերջին 10 օրերի ընթացքում դիմելով միջազգային գործընկերներին խոսեց այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ Բաքվից հնչող հայտարարությունների մասին։ ԵԱԿ խորհրդարանական վարժողովի ընթացքում հնչած առավել ուշագրավ հայտարարություններն իմ եբերել Արտակ Խոլյանը։
Երևանն ու Բաքուն դեռ տարբեր դիվանագիտական լեզուներով են խոսում այսօր դիմելով ԵԱԿ խորհրդարանական վարժողովի պատվիրակներին, հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց, թե խաղաղության պայմանագրի հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են։ Այնուհանդերձ կառավարության ղեկավարը մտահոգիչ համարեց, որ Բաքուն հրապարակավ չի վերահաստատել, որ ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը, իսկ դելիմիտացիան Ալմաաթիի հռչակագրի սկզբունքներով պետք է իրականացվի և տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է բացվեն կողմերի ինքնիշխանության և իրավազորության հիման վրա։
Չափազանց կասկածելի է թվում նաև այն, որ Ադրբեջանում բարձրագույն հովանավորությամբ և ըստ էության պաշտոնական մակարդակում Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել են կոչել արևմտյան Ադրբեջան, և այս հայեցակարգը ուսուցանում են դպրոցներում, համալսարաններում, պետական լրատվամիջոցներով։ Սա մեզ նոր պատերազմ, Հայաստանին դեմ նոր ռազմական ագրեսիա կազմակերպելու նախապատրաստություն է թվում և խաղաղության գործընթացի առաջընթացի հիմնական խոչընդոտներից է։
Երևանի համար անհասկանալի է նաև, թե ինչու Բաքուն չի վերադարձնում Ադրբեջանում պահվող գերիներին։ Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում 54 հայ գերի կա, նրանցից 16-ը գերեվարվել են սեպտեմբերի 19-ի պատերազմից հետո։ Նրանց թվում են արցախցի նախկին ու ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, զինվորականներ։
Մենք չենք հասկանում նաև տասնյակ գերիների հետևողականորեն չվերադարձնելու Ադրբեջանի մոտեցումը, չնայած վաղուց առաջարկել ենք այս թեման լուծել խաղաղության օրակարգին հարիր բանաձևով բոլորը բոլորի դիմաց։
Պաշտոնական Բաքուն դժգոհում է, որ չնայած մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին Հայաստանից հնչող հրապարակային հայտարարություններին, Երևանը երկու ամսից ավելի է չի պատասխանում փաստաթղթի ադրբեջանական 5-րդ տարբերակին։ Արդյոք Բաքվի պնդումն իրական է, եթե այո, ապա ինչու է հայկական կողմը ապաղում ադրբեջանին արձագանքելու հարցում։ Հայաստանի վարչապետն այդ հարցին չանդրադարձավ իր ելույթում, սակայն Փաշինյանը վերահաստատեց Երևանի պատրաստակամությունը խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը հասնելու հարցում։
Նախորդ օրը Հայաստանի ազգային ժողովում ունեցած ելույթում հայտարարեցի, որ մտադիր եմ մեր կողմից ակտիվացնել դիվանագիտական ջանքերը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հասնելու համար։
Փաշինյանը նաև Երևան-Անկարա հարաբերություններին անդրադարձավ, հույս հայտնեց, որ առաջիկայում կբացվի շուրջ 3 տասնամյակ փակ հայ-թուրքական սահմանը։
Առաջիկայում հույս ունենք Հայաստան-Թուրքիա սահմանի երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր կրողների համար բացելու նորությունը լսել, և սա կլինի մեծ խորհրդանիշ կրող քայլ։ Հույս ունենք Հարավային Կովկասը դարձնել աշխարհին լավ նորություններ մատակարարող տարածաշրջանի, և Հայաստանի Հանրապետությունը ես անձամբ պատրաստ ենք կրել այս նպատակին հասնելու համար մեր բաժին պատասխանատվությունը։
47 պետությունների շուրջ 300 պատգամավորներ են Երևան ժամանել այսօրվանից մեկնարկող Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին մասնակցելու։ Նստաշրջանի աշխատանքներին հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանը, Թուրքիան ու Ռուսաստանը։ Եթե Բաքուն իր որոշումը պատճառաբանում է Հայաստանում անվտանգության խնդիրներով, ապա Անկարայի Մոսկվայի դեպքում հայտնի չէ, թե ինչն է պատճառը։ Երևանից հայտնում են, իրենք մեկ անգամ չէ, որ հավաստիացրել են, պատրաստ են ապահովելու բոլոր պատվիրակությունների անվտանգությունը, այդ թվում ադրբեջանական։ Սարգիս Խանդանյան, ՀՀԿ խորհրդարանական վարժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար։
Ես կարծում եմ, իսկապես դժվար է մի ռեժիմի ներկայացուցիչների, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում են իրականացրել, հոգեբանորեն առնվազն գալ և ներկա լինել Հայաստանում վեհաժողովի, և այո, պատճառաբանություններ են փնտրում և փորձում են մեր մյուս գործընկերների, և փորձեր են կատարել նաև, ես գիտեմ, որ մեր մյուս գործընկերների, մյուս պատվիրակությունների ժամանումը Հայաստան կանխել, բայց ինչպես տեսնում եք, չեն հաջողել։
ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովն առաջին անգամ է անցկացվում Հայաստանում։ Այս նստաշրջանի, ինչպես հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարը հայտնեց, փաստաթղթեր չեն ընդունվելու։ Համաժողովն անցկացվում է ԵԱԿ-ն ճգնաժամ միջոցառումի ժամանակ վեհաժողովի դերը ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներին արձագանքելու հարցում խորագրի ներքո։ Օրակարգում են նաեւ մեր տարածաշրջանին առնչվող հարցեր։ ԵԱԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Պիա Կամուայի խոսքով.
So obviously we will be discussing the discussion what is going on and
Ակնհայտ է, որ մենք քննարկելու ենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաեւ այս պահին խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Բացի սրանից, մենք ունենք նաև միջերկրածովյան ֆորում երկու շաբթի օրը, որտեղ մենք կկարողանանք քննարկել, թե ինչ է կատարվում Իսրայելում Գազայի հատվածում, որին մեր խորհրդանականներից շատերը երկար ժամանակ սպասում էին։ Եվ նաև չմոռանանք մեծ խնդրի մասին՝ դա Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմն է, որը մեր օրակարգում է երկար ամիսներ, սկսած 2022 թվականի փետրվարից։
Եթե որևէ բանաձև կամ փաստաթուղթ չի ընդունվելու այս նստաշրջանի ընթացքում, ապա ինչ կտա վեհաժողովը Հայաստանին։ Հայկական պատվիրակության ղեկավար իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը պնդեց, թե այս հարթակը կնպաստի միջազգային հանրության շրջանում հայանպաստ քաղաքականության տարածմանը, դիրքորոշումների փոփոխությանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱԿ խորհրդանական վեհաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով այսօրին Երևանում է նաև մեր տարածաշրջանին թերևս ամենակաջածանոթ ամերիկացի դիվանագետներից մեկը՝ ԵԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայքլ Քարպենթերը։ Ամերիկացի դիվանագետը 3 երեկոյան հյուրընկալվել էր մեր Երևանյան գրասենյակում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ, զրուցելով վերջին տարածաշրջանային զարգացումների, մասնավորաբար հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի և Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերակատարության մասին։
Hello, our guest is Dr. Michael Carpenter.
Ողջույն, մեր հյուրն է ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Michael Carpenter-ը։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, այս հնարավորության համար։ Չնայած միջնորդների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ջանքերին, Բաքուն երեք հաղորդեց, որ չի մասնակցի Վաշինգտոնյան բանակցություններին, միաժամանակ խիստ քննադատելով Միացյալ Նահանգներին կողմնակալության համար։ Ինչպես կարձագանքեք?
Bias. How would you react to that?
Well, look, we continue to think it's extremely important.
Մենք շարունակում ենք համարել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար չափազանց կարեւոր է հարաբերությունների կարգավորումը, որպեսզի տարածաշրջանում լինի խաղաղություն, կայունություն, բացվեն տրանսպորտային կապերը։ Մենք կարծում ենք, որ այս տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն ունենալը բոլորի, անշուշտ Միացյալ Նահանգների օգտին է, եւ ուրեմն մենք շարունակելու ենք փորձել հեշտացնել դա մեզ հասանելի գործիքների միջոցով, եւ հուսով ենք, որ կողմերը նույնպես հասկանում են, որ դա բխում է նաեւ իրենց շահերից.
And we hope that the parties understand as well that this is in their interest too.
The assistant secretary of state said that
Պետ Քարտուղարի օկնականն ասել էր, առաջիկա շաբաթները վճռորոշ են լինելու հայ-ադրբեջանական բանակցությունների համար։ Կարելի է ասել, որ Բաքվի ոչը մերժումը փակեց հնարավորությունների այս պատուհանը։
No, look, I wouldn't say that any window is closed.
Ոչ, ես չէի ասի, որ այս պահին որևէ պատուհան փակ է։ Ես ֆիքսված ժամանակացույց չէի դնի բանակցային գործընթացի համար։ Ես դա չէի անի նաև 6 ամիս կամ 1 տարի առաջ։ Կարծում եմ, կարևոր է, որ բոլոր կողմերը կրկնապատկեն իրենց ջանքերը տարածաշրջանում կայուն խաղաղության եւ անվտանգության հասնելու համար, քանի որ դա, ինչպես նաև մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության պաշտպանությունը, մեզ համար չափազանց կարևոր է։ Այսպիսով մենք պատրաստվում ենք շարունակել դա անել։
And democracy is critically important for us, and so we're going to keep doing it.
So Azerbaijan has refused to go to Washington. It is
Ադրբեջանը չգնաց Վաշինգտոն, բոյկոտում է նաև Բրյուսելի հարթակը։ Մտավախություն չկա, որ Արևմուտքը կկորցնի առաջնորդությունը, հատկապես որ Ռուսաստանը հետևողական փորձում է Մոսկվայում հանդիպում կազմակերպել։
To organize a meeting in Moscow.
Well, look, the parties will avail themselves.
Կողմերը կօգտվեն այն ուղիներից, որոնք հնարավորություն կտան առաջընթաց գրանցել բանակցություններում։ Իհարկե, ես ներկայացնում եմ Միացյալ Նահանգները։ Կարծում եմ, որ մենք շատ հետևողական եւ սկզբունքային ջանքեր գործադրեցինք այս գործի համար մեր լավ հաստատություններն առաջարկելով։
Certainly Secretary Blinken has devoted a lot of his time and effort.
Անշուշտ պետք Քարտուղար Բլինքենը շատ ժամանակ, ջանք ու ռեսուրսներ է հատկացրել բանակցություններին աջակցելու եւ կարգավորման այս համաձայնագիրը առաջ մղելու համար, այնպես որ մենք կշարունակենք առաջարկել այդ լավ հաստատությունները, եւ դարձյալ ի վերջո կողմերից է կախված, թե որ գործընթացն է առավել նպաստավոր իրենց շահերին։
Պարոն դեսպան, արդյոք այս հարցում Վաշինգտոնը Մոսկվայի հետ համագործակցելու հեռանկար տեսնում է? Ի վերջո ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ֆորմալ կա, չի լուծարվել։
Look, what I would say is this. Russia has proven over the
Հետևյալը կասեմ, Ռուսաստանը վերջին 18 ամիսների ընթացքում ապացուցել է, որ ոչ մի ոլորտում վստահելի չէ։ Նա դաժանությամբ հարձակվել է իր հարևանի վրա եւ միայն դա չէ։ Ռուսաստանը ստել է միջազգային տարբեր պարտավորությունների մասին եւ բազմիցս խախտել է դրանք վերջին տարիներին։ Կարիք չկա ձեզ իջեցնել այն փաստը, որ Ռուսաստանը զորքեր է տեղակայում Մոլդովայում եւ Վրաստանում առանց այդ երկրների համաձայնության եւ կան մի շարք այլ դեպքեր, որոնք ես կարող են մատնանշել, որ ցույց են տալիս Մոսկվան իսկապես վստահելի կողմ չէ բանակցություններում։
But on the other hand, Moscow sees it.
Բայց մյուս կողմից Մոսկվան է սպառնալիք տեսնում, թե արևմուտքը փորձում է Ռուսաստանը դուրս մղել այս տարածաշրջանից։
Look, as I said at the beginning.
Ինչպես սկզբում ասացի, Միացյալ Նահանգների շահը կայուն եւ երկարատև խաղաղություն տեսնելն է։ Դա պետք է լինի արդարացի խաղաղություն։ Իհարկե, այն պետք է հիմնված լինի երկու կողմերի շահերի վրա, բայց ի վերջո մենք հավատում ենք, որ սա է առաջընթացի ճանապարհը։ Տեսեք, թե ինչ արեց հակամարտությունը։ Այն մարդկանց տեղահանում է իրենց տներից, հանգեցնում ողբերգությունների, թե անհատական մասշտաբով ընտանիքների համար, թե ընդհանուր համայնքների համար, եւ առաջացնում է ցասում, որ կարող է երկար տևել։ Սա ոչ մեկի շահիդ չի բխում։ Այդ իսկ պատճառով մենք հենց սկզբից մոտեցել ենք այս գործընթացին լուծում գտնելու շահագրգռվածությամբ։
Իսկ հիմա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում կոնտակտներ կան, ինչ որ շփումներ եղել են։
I am not aware of any contacts.
Ես տեղյակ չեմ Մինսկի խմբի ձևաչափով որևէ շփումների մասին։ Իհարկե, Մինսկի խումբը շարունակում է գոյություն ունենալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ կողմերը այլ բան չեն որոշել, բայց այս պահին շփումներ չկան։
And what about contacts?
Իսկ Մինսկի խմբից դուրս, հիշեցնեմ, Պոլիտիկոն հաղորդեց, որ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Եվրամիության դիվանագետները հանդիպել էին Թուրքիայում սեպտեմբերին, ադրբեջանական հարձակումից ընդամենը օրեր առաջ։ Դա ինչ հանդիպում էր։
Look, there have been a number of reports.
Եղել են մի շարք հաղորդումներ, որոնք հիմնված են կեղծ տեղեկությունների վրա։ Դրանք վերաբերում են նախկին պաշտոնյաների վերլուծական կենտրոններում փորձագետների եւ այլոց այսպես կոչված երկրորդ ուղու քննարկումներին։ Ես տեղյակ չեմ ռուս գործընկերների հետ ամերիկացի պաշտոնյաների հանդիպումների մասին։ Մեր ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը շատ հստակ էր այս առումով, երբ խոսքը վերաբերում է այնպիսի կարևոր հարցի, ինչպիսին ռազմավարական կայունությունն է, մենք պատրաստ ենք քննարկումներ ունենալ։ Բայց այս պահին մյուս կողմը, նկատի ունեմ, Ռուսաստանը պարզապես պատասխանատվությամբ չի մոտենում այս կարգի թեմաներին, ես կասեի ճիշտ հակառակն է, և այսպես մենք ոչ մի հնարավորություն չենք տեսնում մոտ ժամանակներս արդյունավետ քննարկում ունենալու համար։
Mr. Ambassador, do you consider that the goal
Պարոն Դեսպան, այն խնդիրը, որ հակամարտության սկզբում դրվել էր Մինսկի խմբի առջև, հասնել հակամարտության խաղաղ ու դիվանագիտական կարգավորմանը, հիմա դուք լուծված համարում եք։
Ես չեմ պատրաստվում հետ գնալ եւ հետահայացնել, թե ինչ է արել Մինսկի խումբը, բայց հստակ է, քանի դեռ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն երկարատև խաղաղության համաձայնագիր չեն ունենա, մեր աշխատանքը չի ավարտվի։
Why it wasn't possible to prevent the forced displacement of
Ինչու հնարավոր չեղավ կանխել հայերի բռնի տեղահանումը, չէ՞ որ Միացյալ Նահանգներից հնչում էին հավաստիացումներ, որ չեն հանդուրժվի էթնիկ զտումները։
Look, I think it's very important that we recognize
Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, ավելի քան 100 000 մարդ լքել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Նրանք թողել են իրենց ունեցվածքը, ոմանք նույնիսկ հագուստի ճամպրուկը հավաքելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Նրանք իրենց հետևում թողեցին տներ, համայնքներ, ընկերներ եւ այն վայրը, որտեղ ապրել են իրենց ծնողները, տատիկներն ու պապիկները եւ նախապապերը, այնպես որ սա ողբերգություն է, եւ մենք ցանկանում ենք ապահովել իսկապես աջակցություն նրանց եւ հենց այստեղ որ ԵԱՀԿ-ն նույնպես շատ կենտրոնացած է ապահովելու, որ միջազգային իրավունքի, անվտանգ եւ արժանապատի վերադարձի ու կայուն վերաինտեգրման սկզբունքը պահպանվի, եւ մենք դիտարկելու ենք մեր տարբեր միջազգային գործընկերների հետ աշխատելու հնարավորությունը, որպեսզի տեսնենք, թե ինչպես լավագույնս կարող ենք աջակցել
դրան։
So my next question is about that. Washington says that
Իմ հաջորդ հարցը հենց այդ մասին է։ Վաշինգտոնն ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պետք է հայրենիք վերադառնալու իրավունք ունենան։ Դա պիտի լինի ըստ ադրբեջանական օրենքների, թե միջազգային երաշխիքներով, ինչպես հայկական կողմն է պնդում։ Արդյոք Վաշինգտոնը այս հարցում պատրաստ է ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրել։
Անվտանգ եւ արժանապատի վերադարձի ու այնուհետև կայուն վերաինտեգրման սկզբունքը միջազգային իրավունքի հայեցակարգ է, կարևորն աջակցում են միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը եւ նման այլ կառույցներ։ ԵԱՀԿ-ն պոտենցիալ շահագրգռված է նաեւ դերակատարում ունենալ նման նախաձեռնությունում։ Պատասխանելով ձեր հարցին, այն պետք է հիմնված լինի միջազգային չափանիշների եւ յուրաքանչյուր անհատի մարդու իրավունքների, ինչպես արժանապատվության նկատմամբ լիարժեք հարգանքի վրա։
On the other hand, Washington warns that there will be
a... Մյուս կողմից Վաշինգտոնը զգուշացնում է, որ կոշտ արձագանք կլինի, եթե Ադրբեջանը ուժով միջանց կբացի Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան։ Նման վտանգ տեսնում եք։
Let me say this as unequivocally.
Թույլ տվեք սա հնարավորինս միանշանակ ձևակերպեմ. Ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, սահմանների անձեռնմխելիությունը եւ երբեք ուժ չկիրառելու պարտավորությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքներ են։ Դրանք Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի մի մասն են, նաեւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության տարրեր են։ Միջազգային հանրության բոլոր անդամների պարտավորությունն է պահպանել այդ սկզբունքները։
Mr. Ambassador, the Senate proposes to the President to suspend.
Պարոն դեսպան, Սենատը նախագահին առաջարկում է 2 տարով կասեցնել Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օգնությունը։ Ձեր գնահատմամբ այն կհասնի նախագահի ստորագրմանը։
Look, I can't predict what the next steps are.
Տեսեք, ես չեմ կարող կանխատեսել, թե որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը։ Ես միայն կարող եմ կրկնել այն, ինչ օրերս ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առջև ասաց պետքարտուղարի օգնական Ջիմ Օ'Բրայենը, որ հետևանքներ կլինեն, և պարզ է, որ դա տեղի կունենա առաջիկա օրերի, շաբաթների և ամիսների ընթացքում։
And do you agree with the assessment of the Senate that this
Իսկ համաձայն եք Սենատի գնահատականի հետ, որ այդ արգելքը պետք է ընկալել որպես Հայաստանի պաշտպանության օրենք։
Այն ամենի առումով, ինչ անում է վարչակազմը, մենք միշտ խորհրդակցում ենք կոնգրեսի մեր գործընկերների հետ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների Սենատում, եւ մենք խնդրում ենք նրանց խորհուրդն ու համաձայնությունը մեր շատ գործերի համար, եւ հետագայում էլ մենք խորհրդակցելու ենք կոնգրեսի հետ առաջընթացի լավագույն ճանապարհի շուրջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետքարտուղարի օգնական Օ'Բրայենի ցուցմունքն առաջին քայլներ կոնգրեսի հետ առաջիկա շաբաթների ընթացքում մի քանի փոխգործակցությունների
շարքում։
But more is needed for the protection of Armenia according to
Բայց պաշտպանության համար Հայաստանի ըստ իշխանությունների ավելին է պետք։ Արդյոք կա Երևան-Վաշինգտոն ռազմական ավելի սերտ համագործակցության հեռանկար։
I was just talking with some colleagues about the last
Ես հենց նոր խոսում էի գործընկերներից հետ այն մասին, որ վերջին անգամ այստեղ էի Երևանում, երբ աշխատում էի Պենտագոնում որպես պաշտպանության նախարարի օգնականի տեղակալ։ Իսկ այն ժամանակ ես լավ համագործակցային հարաբերություններ ունեի Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ։ Մենք փաստորեն քննարկում էինք, թե ինչպես կարող ենք համագործակցել խաղաղապահ գումարտակի վերապատրաստման հարցում, որն այն ժամանակ ուներ Հայաստանը։ Կարծում եմ, որ դրան հետևած տարիներին մեր պաշտպանական հարաբերություններն ավելի սերտացել են և ավելի շատ հնարավորություններ կան ներգրավվելու ռազմական գերատեսչությունների միջև, ինչպես նաև քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում համատեղ գործողություններում։ Այսպիսով, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, ավելի շատ գումար է նախատեսվել արտաքին ռազմական ֆինանսավորման և այդ տեսակի գործունեության համար։ Ուստի ես ակնկալում եմ, որ մեր երկկողմ հարաբերությունների այս ոլորտը, եթե կուզեք, ժամանակի ընթացքում կընդլայնվի։
What would you say about the possibility of
Ինչ կասեք զենքի տրամադրման կամ վաճառքի հնարավորության մասին, օրինակ Ֆրանսիան գնաց այդ քայլին։
Իհարկե, յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում, թե ռազմական եւ պաշտպանական ինչ հարաբերություններ պետք է ունենա այլ երկրների հետ։ Չեմ կարող կանխատեսել, հայտարարություններ անելու համար չէ, որ այստեղ եմ, բայց ինչպես ասացի, իմ տեսանկյունից աշխատելով որպես Պենտագոնի պաշտոնյա աշխարհի այս տարածաշրջանում, ես կարող եմ տեսնել, թե ինչպես է մեր պաշտպանական համագործակցությունը ժամանակի ընթացքում զարգացել եւ դարձել ավելի ամուր։
Պարոն դեսպան, ձեր այս այցի մասին ինչ օրակարգ ունեք Երևանում։
Ես այստեղ եմ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի բացման համար, որը շատ կարևոր հնարավորություն է ԵԱՀԿ տարածաշրջանի խորհրդարանականների համար համախմբվելու, աջակցելու խնդիրներին եւ երկրներին, որոնք մեր ուշադրության կենտրոնում են այս պահին։ Այսպիսով դա ներառում է իհարկե պաշտպանելու Ուկրաինային եւ պաշտպանելու նրա իրավունքները Ռուսաստանի կողմից իրականացվող այս դաժան ներխուժման դեմ, բայց նաեւ նայելով այլ երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, որը պետք է ասեմ ԵԱՀԿ-ի տեսանկյունից շատ առանձնահատուկ եղած զբաղեցնում, քանի որ այն այժմ մոդել է, թե ինչպես կարող է երկիրը բարեփոխել ինքն իրեն եւ խորացնել իր ժողովրդավարական ինստիտուտները եւ օրենքի գերակայության հարցերով զբաղվել շատ արդյունավետ եւ կառուցողական կերպով։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում այստեղ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում որպես մոդել, որը կարող է ընդօրինակվել այլուր։ Եվ իրականում սա մի տեղ է, որտեղ ԵԱՀԿ-ն կարող է տեղակայել ռեսուրսներ եւ որոշ ինստիտուտներ այս գործընթացին աջակցելու համար։ Հիշեցնեմ, որ այստեղ 17 տարի շարունակ ԵԱՀԿ-ը առաքելություն է գործել։ Ցավոք 2017 թվականին այդ առաքելությունը գնաց, բայց մենք շարունակում ենք ուղիներ փնտրել աջակցելու Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացմանը։
And my last question about Ukrainian crisis.
Իմ վերջին հարցը ուկրաինական ճգնաժամի մասին է, եթե դեմ չեք։ Համաձայն եք մտավախությունների հետ, որ մերձավոր արևելյան հակամարտությունը հետին պլան է մղել Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։
Ես այդպես չէի ասի, կարծում եմ, որ Ուկրաինան մնում է անշուշտ ԵԱՀԿ-ի ուշադրության կենտրոնում, բայց իհարկե Իսրայելի եւ Համասի միջև պատերազմը մարտահրավերներ է ստեղծում ողջ միջազգային հանրության համար։ Եվ այո, իհարկե դա ավելացնում է հարցերի այն ցանկը, որը մենք պետք է լուծենք։ Միևնույն ժամանակ, Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից մենք վճռական ենք շարունակելու աջակցել Ուկրաինային այնքան ժամանակ, մինչև նա կհաղթի այս պատերազմը։
Thank you once again.
Կրկին շնորհակալություն հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայքլ Քարպենթերը։
Ուրբաթ երեկոյան Հաագայում արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակեց Հայաստանի կողմից հոկտեմբերին ներկայացված հայցով վճիռը։ Երևանը դատարանից պահանջել էր միջանկյալ միջոց կիրառել Ադրբեջանի դեմ սեպտեմբերի 19-ի հարձակման արդիվ։ Դատարանը հայկական կողմի մի շարք պահանջների հետ համաձայնեց, մասնավորաբար Բաքվից պահանջեց ապահովել այն հայերի անվտանգությունը, որոնք կցանկանան վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս վճիռը Բաքվին կարծես ևս գոհացրեց, համենայն դեպս Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դատարանի վճիռի հրապարակումից մի քանի ժամանց հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե միջազգային դատական Այսացյանը իր վճռով ևս մեկ անգամ վերահաստատեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Ղարաբաղի հանդեպ։ Թեման մանրամասնում է Նարին Աղալեչյանը։
Արդարադատության միջազգային դատարանը, մասամբ բավարարելով Երևանի դիմումը, Ադրբեջանին պարտավորեցրեց ապահովել այն մարդկանց վերադարձը, որոնք սեպտեմբերի 19-ից հետո հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղից, եթե նրանք նման ցանկություն ունեն։ Ընդ որում, Ադրբեջանը դա պետք է անի արագ, անվտանգ ու առանց խոչընդոտների։ Դատարանի հաջորդ պահանջն էլ այն է, որ Ադրբեջանն արագ ու անվտանգ պայմաններում ապահովի Լեռնային Ղարաբաղում մնացած մարդկանց ելքը, եթե նրանք դա ցանկանան։ Ադրբեջանը պետք է ապահովի, որ այն մարդիկ, որոնք մնացել են Լեռնային Ղարաբաղում կամ սեպտեմբերի 19-ից հետո վերադարձել են Լեռնային Ղարաբաղ, կարողանան ապրել այնտեղ առանց ուժի կիրառման կամ սպառնալիքի։ Սա էլ երրորդ պահանջն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական Ատյանն ավելացրեց նաև, որ հաշվի առնելով դատարանի կիրառած ժամանակավոր միջոցների առանձնահատկություններն ու Ադրբեջանի հոկտեմբերի 12-ին ստանձնած պարտավորությունները, Ադրբեջանն 8 շաբաթ ժամանակ ունի հաշվետվություն ներկայացնելու համար.
Azerbaijan must.
Դատարանը համարում է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է հաշվետվություն ներկայացնել այն քայլերի վերաբերյալ, որոնցով կապահովի ժամանակավոր միջոցների կիրառությունը։ Այս որոշումից հետո 8 շաբաթվա ընթացքում այդ հաշվետվությունը կուղարկվի Հայաստանին, որին հնարավորություն կտրվի ներկայացնել դատարանին իր մեկնաբանությունը դրա վերաբերյալ։
Երևանը արդարադատության միջազգային դատարանը դիմել Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից մոտ 10 օր անց։ Հայաստանի կառավարությունը միջազգային դատարանից խնդրել էր միջանկյալ միջոց կիրառել Ադրբեջանի դեմ, որ վերջինս հրաժարվի ցանկացած գործողությունից, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ուղղված է մնացած էթնիկ հայերին Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանելուն։ Միջազգային դատարանը Բաքվից պահանջեց հերթական ժամանակավոր այս միջոցների կիրառումը, մինչև Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով վերջնական վճռի կայացումը։ Պաշտոնական Բաքուն ողջունել է դատարանի որոշումը, համարելով, թե այսպիսով հաստատվել է Ղարաբաղի հանդեպ Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքներն ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանը երբեք չի վտարել հայ բնակիչներին, Ղարաբաղից Հայաստան եւ այլ երկրներ տեղափոխվել են նրանց որոշումն է, չնայած Ադրբեջանի կոչերին չլքել տարածաշրջանը։ Պնդել են Ադրբեջանից, որի ռազմական գործողության հետևանքով Արցախը մի քանի օրում հայաթափվեց, կալանավորվեց ընդունեցին նախկին ու ներկա ռազմաքաղաքական առաջնորդները, Բաքուն էլ լիակատար վերահսկողություն սահմանեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Հարցախցի բազմազավակ մայր Նարինե Դանիելյանը, որ մի կերպ է երեք անչափահասներին դուրս բերել Ստեփանակերտից, հակադարձում է. Ստեփանակերտը կրակահերթի տակ են պահել, ադրբեջանցիները փողոցներում էին, դա չեղավ ստիպել, որ իրենք լքեն սեփական տունն ու հայրենիքը։
Կրակում էին տների վրա խաղաղ բնակչության վրա, ու իրենք արդեն այն աստիճանի էր, որ մտել էին քաղաք, որ արդեն մենք քաղաքից սկսեցին դուրս գալ, ձեռով կոկորտին էին իրանց վրա ցույց տալիս, որ կմորթենք։ Մեր փողոցի ներքևում ես կոնկրետ իմ աչքով տեսա, որ ադրբեջանցիները իրանց այդ գործ գալիս նակն էին ցույց տալիս, քաղաքը համարյա դատարկված էր, բայց իրանք այդ պահին էլ երեխայի հասցրին վախցնել։ Չեմ մոռանում, այդ դիմաց շենքից մյատ երեխա լեզուն հակակասելով էր խոսում։ Անցի 19-ին միանգամից անոթաչուները լցվեցին քաղաք ու կրակոցներ, միանգամից հարձակում, դաժե տեխնիկա էլ միանգամից սկսեցին օգտագործելը, օդուժը միանգամից կիրառեցին իրանք, ավտոմատի ձեներ էին լցվում, որ իրանք արդեն իրանք մտել են քաղաքի կողքի մատույցները։
Երևանի հայցը ներկայացրած միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչությունն այսօր ընդգծել է, Ադրբեջանը միակողմանի հանձնառություններ էր ստանձնել, նաև ապահովել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հասանելիությունն ու ՄԱԿ-ի կողմից ստուգումներ անցկացնելու, մշակութային հուշարձանները պահպանելու և չվնասելու կամ դրանք չոչնչացնելու վերաբերյալ։ Դատարանը երեկ վերահաստատել է, որ դրանք իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեն։ Հատկապես դատարանի երեկվա որոշումը ողջունող Բաքվի արձագանքից հետո արցախցի իշխանական պատգամավոր Արամ Հարությունյանն ասում է, դատարանի որոշմանը պետք է հետևեն ադրբեջանի քայլերը, հակառակ դեպքում կրկին կհամոզվեն, որ միջազգային դատարանի այս որոշումն էլ Բաքուն կանտեսի, ինչպես արեց Արցախի բլոկադայի ժամանակ։
Ցավոք սրտի մենք արդեն մեկ բացասական նախադեպ ունենք, երբ միջազգային դատարանը որոշում է կայացրել, բայց Ադրբեջանը ոչ միայն անտեսել է այդ որոշումը, այլ նաև դրան հաջորդել են ադրբեջանի կողմից ագրեսիվ քայլեր և էթնիկ զտման քաղաքականությունը Ադրբեջանը շարունակել է, մինչև որ հասցրել է իր գագաթնակետին, և նաև սրան զուգահեռ Ադրբեջանը այսպես տեղեկատվական դաշտում ծաղրում էր անընդհատ և ասում են, որ սա մեզ համար որևիցե նշանակություն չունի։ Ցավոք սրտի ես կարծում եմ, մինչև որոշումներին և հայտարություններին չսկսեն հաջորդել առարկայական քայլեր, հույս պահել, որ Ադրբեջանը կհետևի իր միջազգային պարտականություններին, միամտություն է։
10 կետից բաղկացած հայցով Երևանը նաև ակնկալում էր, որ Ադրբեջանը դուրս կբերի զինվորականներին Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 19-ից 20-ը գրաված բնակավայրերից։ Պատժիչ միջոցներ չի ձեռնարկի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների նախկին կամ ներկա ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Ադրբեջանը հաղթանակ է համարում այն, որ այս մասով միջանկյալ միջոցներ չկիրառվեցին։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակից հավելյալ մեկնաբանություններ ստանալ մեզ չհաջողվեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ օրվա գլխավոր մարզական իրադարձության մասին, Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում այս պահին շարունակվում է Եվրոպայի 2024 թվականի ֆուտբոլի առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Ուելս հանդիպումը։ Խաղը հայկական ընտրանու համար բավական լավ մեկնարկեց, արդեն 5-րդ րոպեին մեր թիմը կարողացավ բացել խաղի հաշիվը, այս րոպեներին սակայն խաղի հաշիվը 1-1 է։ Նշեմ, որ Հայաստանի հավաքականին Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ ֆուլմուտ գործելու շանսերը չկորցնելու համար միայն հաղթանակ է հարկավոր Հայաստան-Ուելս խաղի, մասնավորաբար դրան նախորդած իրադարձությունների մասին կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստան-Ուելս հանդիպման առաջին խաղակեսից հետո ոչ ոքի է 1-1, հանդիպման մեկնարկին Հայաստանի հավաքականը շատ ակտիվ էր և արդեն առաջին րոպեներին կարողացավ առաջ անցնել Լուկաս Զերարայանի հեռահար հարվածից հետո։ Ամբողջ խաղակեսի ընթացքում հավաքականն առավելությունը պահում էր, բայց վերջին րոպեներին արդեն ավելացված ժամանակում ստանդարտ դիրքի խաղարկումից հետո, ավելի կոնկրետ եզրային նետումից հետո հավաքականը սխալվեց, ինքնագոլ գրանցվեց Նաիր Տիկնիզյանի հաշվին 1-1։ Հանրապետական մարզադաշտը լեփ-լեցուն է, գրեթե ամբողջությամբ զբաղված են նաև հյուր երկրպագուների համար նախատեսված տրիբունան, Ուելսից բազմաթիվ երկրպագուներ են եկել Երևան, նրանց կարելի է տեսնել և երեկ, և այսօր Երևանում զբոսնելիս հենց հավաքականի մարզաշապիկներով հայ երկրպագուներն էլ խաղից առաջ երթարեցին իրենց ավանդական կոչերով, երգերով։ Խաղից առաջ զրուցեցինք ինչպես հայ, այնպես էլ Ուելսի ժամանած երկրպագուների հետ, բոլորն էլ շատ հետաքրքիր հանդիպում էին սպասում։
Ինձ թվում է լավագույնը ոչ ոքին։ Իհարկե մենք տրամադրված գնում ենք հաղթանակի, չեմ հավատում, բայց
I'm feeling good. Thank you. Yes, yes, yes. Very happy. I'm in your lovely place. Yeah, having a good time.
Շատ լավ եմ զգում, շատ երջանիկ, Հայաստանը հրաշալի երկիր է, հրաշալի ժամանակ ենք անցկացնում, ինչ հաշիվ եմ կանխատեսում, ոչ ոքի, բայց հույս ունենք, որ մերոն կհաղթեն, բայց երբեք չես իմանա, Հայաստանը մեզ տանը պարտության մատնեց, հույս ունենք այս անգամ կհաղթենք, հավանում ենք Երևանը։
Wales 3-0.
2-1. Do you like
it? Yes, yeah, lovely. Yeah, it's been really nice. We've been sightseeing and it's one of those countries we
շատ գեղեցիկ երկիր է, տեսարժան վայրերը հրաշալի են։ Մի այնպիսի երկիր է, որ ֆուտբոլից բացի այլ առիթով չես պլանավորում գալ, բայց հրաշալի է անցնում ամեն ինչ։
Just after the Russian Revolution, yeah. 2001, I think we played here. You had a kid?
Ես երկրորդ անգամ եմ գալիս, 2001-ին էլի էի եկել։ Կարծես դուք երեխա եք այդ ժամանակ, իսկ նա դեռ չէր ծնվել։
Thank you very much. Good luck.
Which kind of game are you?
Ինչ խաղ եք սպասում?
Աշխույժ, ակտիվ, շատ պոզիտիվ։
Շատ դրական, մեզ հաղթել է պետք։
Positive, we need to win, so I hope we will. So
And Harry Wilson's going to score 2 goals.
Եվ Harry Wilson-ը 2 գոլ է խփելու։
Ընդդիր ժամանակ ենք անցկացնում։
Մենք սիրում ենք Հայաստանը, մարդկանց, ուտելիքը։
2001-ին ես չէի եկել, այս անգամ եկա, մյուս անգամ էլ կգամ, հրաշալի երկիր է։
Yeah, the last time was 2001. Yeah. But I didn't come that time, but this time I would come next time as well. Yeah. It's a lovely country.
We love it. Thank you very much.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ հերթական պայքարն է ծավալվում տեղացիների եւ հանքարդյունաբերողների միջեւ։ Այս անգամ սեփական գյուղի տարածքում հանք հայտնաբերելու ավելի քան իրական հեռանկարին են բախվել Փամբակ խոշորացված համայնքի գյուղերից մեկի Լեռնաջրի բնակիչները։ Այս գյուղն աչքի է ընկնում զարգացած մեղվաբուծությամբ, որը տեղացիների համոզմամբ հանքի գոյության հետ պարզապես անհամատեղելի է։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Լոռու մարզի հերթական գյուղերից մեկը մերժեց հանքարդյունաբերությունը, հսկա Փակ բաժնետիրական ընկերությունն էր հանրային քննարկում նախաձեռնել Փամբակ համայնքի Լեռնաջուր գյուղում։ Այստեղ նախատեսում էին շինանյութի հում գտնել։ Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար թույլատրություն էին խնդրում համայնքից։ Մինչդեռ էկոտուրիզմով, մեղվաբուծությամբ ու ձկնաբուծությամբ զբաղվող այս փոքրիկ գյուղում դրան դեմ կանգնեցին թե վարչական ղեկավարը, թե բիզնեսի արդեն շոշափելի արդյունքներ ունեցող լեռնաջուրցիները։
Եթե տանը ոչ ըստեղ չէ,
դա ծավալը
Դեռ 4 ամիս առաջ Փամբակ համայնքի ղեկավարն ու ավականին հաստատել են գյուղի տարածքը կանաչ գոտի հրճակելու եւ մաքուր մեղր արտադրող մեղվապարկ հիմնելու ծրագիրը։ Արդեն հստակ սահմանել են, որ տարածքը կարող է օգտագործվել բացառապես կենդանական ու բուսական միջավայրը պահպանելու դեպքում։ Սահմանափակել են ցանկացած տնտեսական գործունեություն եւ շինարարություն բացառությամբ մաքուր առանց դեղամիջոցների ու հավելումների մեղր արտադրելու համար նախատեսված կառույցների հիմնումը։ Անգամ թունաքիմիկատների օգտագործումը, որսորդությունը ռադիոակտիվ թափոնների պահեստավորումն են արգելել։ Տարածքն անձեռնմխելի է համարվում բնությանը միջամտելու ցանկացած գործողության, նաեւ երկրաբանական ուսումնասիրության համար։
Օդը մաքուր, ջուրը մաքուր, մարդիկ անկեղծ։
Լեռնաջուրի վարչական ղեկավար Սարգիս Հակոբջանյանն ասաց, միայն վերջին մեկ ամսում ավելի քան 300 հեկտար անտառային տարածքում 500,000 ծառ են տնկել միջազգային կառույցների աջակցությամբ։
Մենք ուսում ենք մեր գյուղը հենց մակարդակի հասցնենք, որ համալնի գյուղ, համալնի բիզնես գյուղ, անաստապահ զբաղվի անաստապահությամբ, տուրիզմի ծրագրերով զբաղվի տուրիզմով, օրգանիկ մեղվապահությունը զարգանումը։ Օրգանիկ մեղվապահությունով արդեն այստեղ զբաղվում են մոտավորապես մի 6-7 տարի, տուրիզմն էլ է զարգանում, որովհետև իմ նայելով, որ մեր հանրապետության տարբեր մարզերից մարդիկ գալիս են, ըստեղ հողատարածքներ են ձեռբերում եւ իրանք իրանց մտածածը կատարում են, քյուրատներ են սարքում։
Միջդեռ քարատեսակներ արդյունահանող հսկա ընկերությունը աչքի տակ մոտ 50 հեկտար տարածք ուներ, որտեղ շինարական հումք էին փնտրելու։ Ներկաները դեռ հանրային քննարկման նախատեսված ժամից շուտ իրենց հակափաստարկներն առաջ քաշեցին։ Լեռնաջուրը չնայած փոքր գյուղ է, ընդամենը 60 բնակիչ ունի, բայց էկոտուրիզմն ու մեղվաբուծությունն այստեղ լուրջ հեռանկարներ ունեն, ասաց Ոստանի տուրիստական կենտրոնի հիմնադիր Հենրիկ Մխիթարյանը։
Սկզբանե այս տարածքում զբաղվում էին օրգանական մեղվաբուծությամբ ու հաշվառնելով, որ տարածքը հարմար է էկոտուրիզմի համար, մաքուր միջավայրամաքուր բնություն, որոշեցինք այս տարածքում նաև գյուղական տուրիզմ զարգացնել ու հիմա առաջարկում ենք վրանային եւ էկոտնական գիշերակացեր, ունենք ապիթերապիա, մասնայած եք ասում նաև մեղրաքամի մասնակցության տուրեր, ձիարշավներ, ամենագնացներով տուրեր։
Արդեն 10-ից 15 տարի աշխարհում մեղուները վերացման վտանգի տակ են։ Գիտնականների գերխնդիրն է հասկանալ, ինչպես կարող են կանխել այս օգտակար միջատների համատարած վերացումը, ասաց մեղվաբույծ Սամվել Մխիթարյանը։
Հիմնականում պատճառը բնապահպանական, ուրեմն այդ ազգախնդիրների տարածած, ուրեմն հետևանքներն են, ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, որտեղ այդ պեստիցիդ, հերբիցիդներ, քիմիական պարարտանյութեր են կիրառվում, քիմիական գործարանների այդ արտադրական թափոնների դրանց հետևանքով։
Ակտիվ մեղվաբուծությամբ ու տուրիզմով զբաղվողներն անհանգիստ էին։ Անգամ երկրաբանական ուսումնասիրությունների փուլում տարածքում փոշի ու այլ վնասակար արտանետումներ կդինեն։ Դրանց էլ կարող է հետևել նաև արդյունահանումը։
Երկրաբանական ուսումնասիրությունը դա չարիքի փոխադրումն է, բայց հենց որ պաշարները հայտնաբերվեց, միանշանակ շահագործումը պետք է կայանա, որի վնասները մեծ երկար սպասեցնել չեն տա։
Հսկա ընկերության ներկայացուցիչ Արթուր Պեպանյանն ասաց, մինչև լեռնաջուր գալը գյուղի բնապահպանական ծրագրերի մասին տեղյակ չի եղել, տուրիզմի ու մեղվաբուծության հեռանկարներին նույնպես։ Լսեցին տեղացիների պնդումները, համաձայնեցին ու գյուղից հեռացան, լեռնաջուրում քարհանք ունենալու մտադրությունը փոխած։
Երևակումներ կա, երևակումների համար եկել ենք այս տարածքը նայենք, ժողովրդի դիրքորոշումը հասկանալուց հետո հիմա չի գտնում շարունակելու։ Մենք այս մարտիկ ուրիշ ուղղվածություն ունենք, եթե ուրիշ ուղղվածություն ունենք, մեր շահերը չի ամկնում, մենք այլ տարածքում կփորձենք վերգործունեցնել։
Ընկերության ներկայացուցիչներն ասացին, շինարական քարատեսակներ կորոնեն այլ համայնքներում, առանց հստակեցնելու թե որտեղ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դեռնաջուր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղի գյուղերում փորձում են հասկանալ, ինչու է կառավարությունը դադարեցնում հացահատկի արտադրության սուբսիդավորումը, Սաթանիկ Կազմանցյանին լսենք։
Ինչու կառավարությունը ընդամենը 1 տարի սուբսիդավորեց աշնանացան ծորենի ցանքսն ու դադարեցրեց ծրագիրը։ Գործադիրն այն արդյունավետ չի համարում, թեև շահառու գյուղացիները գոհ էին։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից ազատությանը գրավոր պարզաբանել են, թեև պետական ծրագիրը նպաստել է բերկատվության աճին և ցանկատարածությունների ավելացմանը, սակայն ստացված բերքի քանակը դրամային արտահայտությամբ կազմել է գրեթե նույնքան, որքան տրամադրված պետական աջակցությունը։ Արդյոք սրա պատճառը ծորենի այս տարվա աննախադեպ գնանկումն է, գերատեսչությունը չի մանրամասնել։ Նախարարությունից նաև ընդգծել են.
Հայաստանում ծորենի մեծ մասը պարենի նպատակով չի օգտագործվում, պրոտեինի քանակի ցածր լինելու պատճառով այն հիմնականում օգտագործվում է որպես անասնակեր։
Սուբսիդավորման արդյունքում Շիրակի մարզում օրինակ ծորենի ցանկատարածություններն աճել էին մոտ 5000 հեկտարով։ Կախված սերմացուի տեսակից ֆերմերը այս ծրագրով 1 հեկտարի դիմաց 120,000 կամ 70,000 դրամեր ստանում պետությունից։ Շիրակցի ֆերմերները չեն ընդունում նախարարության հիմնավորումը, որ ստացված ծորենը հիմնականում որպես անասնակեր է օգտագործվում։ Երկար տարիներ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Վարդանի Կիլիկյանը պնդում է, իրեն ծորենի 70%-ը ալյուր է դառնում։
Համեմատաբար խոնավ տարիներին հացահատիկի մեջ չորնյութերի պարունակությունը քիչ է լինում, այսինքն այդ նույն պրոտեինը, սպիտակուցները, սոսնձանյութը ավելի քիչ է լինում։ Չնայած այն աշճանի քիչ չի լինում, որ ընդհանրապես որակ չի ապահովում կամ ինքը կարել է որակավորել անասնակեր, որովհետև ես շատ վիրավորված եմ այդ մտքից, որ մենք այդ ծորենը աղում ենք, այսօր ալյուր ենք դարձնում և սնվում ենք դրանով, մենք անասնակերով չենք սնվում, մենք սնվում ենք մաքուր մեր տեղական ծորենով, թող հետևություն անեն այդ արդարադիտություն անողները եւ իմ կարծիքով նաեւ ներողություն պետք է խնդրեն իրենց ասացի համար։
Ըստ ֆերմերի, ծորենը որպես անասնակեր մի պարագայում կարող է օգտագործվել, եթե ավելի էժան է, քան անասնակերի համար նախատեսված գարին, իսկ հիմա հենց այդպես է։
Գնային քաղաքականությունից դուրս գալով նպատակահարմար են գտնում, որ ով անասուն ունի, ավելի լավ է աղալ կերտնել անասունին, քան թե 70 դրամով վաճառել եւ արդյունք չստանալ։
Այստեղ ոչ թե պրոտեինն է, հա, խնդիրը այլ գինը։
Այո, իհարկե, իհարկե, այստեղ պարզադիր կարգով գինն է։
Ազատանցի Երվանդ Խեչեբաբյանը ևս տարակուսած է էկոնոմիկային նախարարության պարզաբանումից։
Ինչպես կարելի է դες մտածել։ Գյուղացին կամ ինչ գիտե դրա պրոտեինը ցածր է։ Գյուղացը ոչ որով տարօր լաբորատորիա ստիգե տեղ մարդուն դիպես թե չէ դու դանաստակեր օգտագործես, փոչոյնը չի վաճառում։ Այդպեսի բան չկա։ Կամ գյուղացին հարցրեք ո՞ն է գիտի պրոտեինի ծորենի մեջ։ Ոչ մարդը չգիտի։ Հիմա դիանարդադրելու, վաճառելու, ապրելու տերն է։
Մասնագիտությամբ գյուղատնտեսի Կիլիկյանից հետաքրքրվեցինք, թե որքան պետք է լինի պրոտեինի պարունակությունը ծորենի մեջ եւ այն ինչ նշանակություն ունի։
Պրոտեինի եւ սոսնձանյութի քանակությունը բարձր քանակությունը տալիս է հացաթխման որակի բարձրացում։
Սուբսիդավորման դադարեցման պատճառով Շիրակում արդեն իսկ շատ գյուղացիներ ծորեն չեն ցանել։
Օրինակ ես հիաստապած եմ ստարվա գներով դրաման բառուն Կիլիկյանից ոչ մի մետր չեմ ցանել։ Աշնանացան ծորեն չեմ ցանել։
Աշնանացան չեք։
Չէ, իմ այս տարի արդարադրած է կուտակված իմ տանը մնացել է, վաճառում։ Չի վաճառում, այսինքն վաճառում է եժան է։
Ինչքան ունեք։
8 տոննա ունեմ իմ ծորեն։
Որը չեք կարող, չեք ուզում իրացնել, քնի պատճառ։
Արժեք չունի։ Քնի պատճառով, այո։
Վարդանի Կիլիկյանը պնդում է, թե պարենային անվտանգության խնդիր կարող է առաջանալ, եթե շարունակվի այս մոտեցումը։
Եթե հանգարց դրսից արկել են հացադիկն ու չի բացառվում, որ ունեցել ենք այդպիսի տարիներ, հացադիկ ներկրել մեր երկիր, ի՞նչ է լինելու մեր քաղաքաբնակ ժողովրդի վիճակը։ Այսինքն, եթե մենք մեր ունեցած հացադիկով այսօր ինքնաբավ ենք ընդամենը 4-5 ամիս, բաղը մյուս օր յուրաքանչյուր տնտեսություն, եթե ինքը ընդամենը իր սեփական սպառման համար է արդադրելու, ուրեմն մնացածը մնալու են առանց հացի։
Հայաստանը հացահատիկի առումով ինքնաբավ երկիր չէ։ Նախորդ տարվա տվյալներով ներմուծվում է անհրաժեշտ ծորենի մոտ 3/4-ը, գերակշիռ մասը Ռուսաստանից։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից Ազատությանը հայտնել են, թե ավելի խորը ուսումնասիրություն են կատարում իրականացվող պետական ներդրումների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Նոր ծրագրի մասին, սակայն, դեռ չի հայտարարվել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, ավելի ճիշտ դրանց ամենացավոտ կողմերից մեկի գերիների խնդրի մասին։ Այս պայդրությամբ Բաքվում 55 հայ գերիկադրանց թվում են, թե 2020-ի դեկտեմբերից գերության մեջ գտնվող շիրակցի պահեստազորայինները, թե նախկին Ղարաբաղցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է գերիների խնդրով զբաղվող փաստաբան Սիրանուշ Շահակյանի հետ։
Բարև ձեզ, Ազատությունում հյուրընկալել ենք միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանին, շնորհակալ եմ տիկին Սահակյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 8-րդ կետը, ըստ որի գերիները քաղաքացիական անձինք պետք է փոխանակվեին, կարծես միայն Հայաստանի մասով կյանքի կոչվեց, ինչու։
Իրավացի եք, մինչ այսօր էլ մենք չունենք բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքի իրացում և կարծում եմ քաղաքական դրդապատճառներով Ադրբեջանը հրաժարվեց իր պարտավորությունների կատարումից և մարդասիրական հարցերի լուծումը ևս դարձրեց կրվան, այն մեծապես չարաշահելով հենց քաղաքական օրակարգերում, այն դարձավ այն լծակներից մեկը, որը Ադրբեջանը բանեցնում է Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ որոշակի քաղաքական օգուտներ ստանալու կամ քաղաքական պահանջների բավարարմանը հասնելու նպատակով։
Պաշտոնական տվյալներով 38 կերի է պահվում բանտում, չհաշված վերջին 17-ը, որ այս սեպտեմբերյան ռազմական գործողության հետևանքով հայտնվեցին Ադրբեջանում, ձեր տվյալները շատ են տարբերվում։
Մեր տվյալներով այս պահին մենք ունենք 55 հայեր, որոնք պահվում են Ադրբեջանում, իհարկե նրանք նույնական կարգավիճակներ չունեն, մենք տարանջատել ենք մի խումբ, որը կապված է բուն պատերազմի հետ, և նրանց վերագրում ենք կամ ռազմագերիներ, կամ քաղաքացիական գերեվարված անձինք,
այսինքն այս 55-ի մեջ նաև վերջին 17-ն են։
Այո, այո,
ստացիան նույն թիվն է փաստորեն։
Այո, թիվը այստեղ նույնական է, պարզապես տերմինաբանության հարց կարող է առաջանալ, և գերեվարված անձանցից զատ մենք կարծում ենք, որ ներկայումս Ադրբեջանում պահվում են նաև քաղաքական հետապնդման ենթարկվող անձինք, այսինքն քաղ բանդարկյալներ, և այս թվակազմի մեջ մենք ներառում ենք Արցախի նախկին ղեկավարությունը, 8 ներկայացուցիչներին, և ինչու ոչ նաև Վագիվ Խաչատուրյանին, որի առևանգման ձերբակալման հանգամանքներ էապես տարբերվում են գերեվարման հանգամանքներից։
Եթե դա քաղաքական բանտարկություն է քաղաքական շարժառիթով, արժե դրան իրավական գործընթաց հաղորդել, մասնավորապես Վագիվ Խաչատրյանը, որ այնտեղ մենակ փորձեց այդպես անել, ապացուցել իր անմեղությունը, մենք տեսանք ինչի հետ հետևանքի դա հանգեցրեց։
Իհարկե, և կարծում եմ այլ սպասումներ էլ չունեինք, որովհետև Ադրբեջանում նախ գոյություն չունի արդար դատական համակարգ, հետաքրքիր կերպով հայկական գործերը մակագրվում են այն դատավորներին, ովքեր փորձառու են նաև քաղաքական ընդդիմախոսներին կամայական հետապնդումների ենթարկելու հարցում։ Մենք այստեղ չտեսանք նաև պաշտպանության իրավունքի իրացում, հանրային պաշտպանի ներկայացուցիչը պասիվ դերերում էր, և այստեղ արդյունավետ պաշտպանություն չիրականացվեց, բայց ինչը որ ամենակարևորն է, դատավարությունը որևէ կերպով չէր կարող ազդել գործի ելքի վրա, որը կանխորոշված էր, և Ադրբեջանում նմանատիպ արդարադատությունը իրականացվում են ոչ թե դատարաններում, այլ նախագահի վարչակազմում։ Մենք այստեղ գործ ունենք քաղաքական պատվերի հիման վրա իրավական գործընթացների հետ, որոնք ամբողջովին ենթարկվում են քաղաքականության։
Հետևաբար արժե գնալ իրավական ճանապարհով, թե այստեղ միայն քաղաքական առաջնորդների բանակցությունների հարցն է։
Կարծում եմ քաղաքական գործոնը պետք չանտեսել, սակայն պարտադիր եմ համարում իրավական գործընթացներ նախաձեռնելը։ Իրավական գործընթացները թույլ են տալիս, որ քաղաքական գործընթացները ակամայական կերպով չիրականացվեն, և դրանց ցախողման պարագայում երաշխիքներ են տրամադրում, որ անձինք անորոշ ժամկետում չեն մնա Ադրբեջանում, ինչու ոչ նաև իրավական ակտերը, որոշումները դառնում են կարևոր խաղակարտեր քաղաքականության մեջ ուժային փոփոխություն մտցնելու տեսանկյունից, քանի որ հայկական դիվանագիտության կշիռը ներկայումս տարբեր աշխարհաքաղաքական գործոններով պայմանավորված էապես նվազել է, կարծում եմ պրոհայկական դատական ակտերի գոյությունը թույլ կտա, որ ավելի ակտիվ լինենք քաղաքական և դիվանագիտական ջանքերում, և այստեղ քաղաքական կշռի փոփոխություններ կմցնի։ Դրա համար մենք չափազանց կարևորում ենք իրավական գործընթացները որպես հակակշռող համակարգեր, բայց կարծում ենք, որ խնդիրները կարող են շատ ավելի արագ լուծում ստանալ նաև քաղաքական ճանապարհով։
Դուք ունեք հաջողություններ միջազգային ատյամներում։
Բազմաթիվ մենք նախ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ունենք դատական ակտեր, որոշակի գործընթացներ են տեղի ունենում նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կառույցներում, և այստեղ փափուկ իրավունքի ներքո ընդունվում են հանձնարարականներ, բանաձևեր, որոնք արձանագրում են փաստեր, և նաև Ադրբեջանին ուղված կոչեր են կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու խախտված իրավունքները վերականգնելու տեսանկյունից։ Կարծում եմ, սրանք հաջողության օրինակներ են, և ինչու ոչ նաև ակտիվ ներգրավվածություն են ապահովում միջազգային իրավապաշտպանների և այլ կառույցների, որոնք ավելի մեծ ուշադրության տակ են սկսել պահել նաև հայկական խնդիրները։
Մյուս կողմից Տիկինսակյան, այնուամենայնիվ դրանք հիմնականում թղթի վրա են մնում այդ որոշումները։
Կարծում եմ վաղաժամ է նման, այո, կատեգորիկ հետևություններ կատարելու համար։ Մենք ունենք փորձեր, երբ Ադրբեջանը նաև ձգձգել է քաղաքական գործիչներին առնչվող ակտերի կատարումը, բայց վերջնարդյունքում կատարել է, և այդ ակտերը իրացվել են դատական գործընթացների արդյունքում, և փոփոխություն են բերել մարդու իրավունքների վիճակում։ նմանատիպ հեռանկար մենք տեսնում ենք նաև հայկական գործերով։ Իհարկե ձգձգելու կանխամտածված պլան ունի Ադրբեջանը, սակայն կարծում եմ այս ձգձգումների դիմաց ևս գին է վճարում Ադրբեջանը, և որևէ կրիտիկական կետում այլևս աննպատակահարմար է դառնալու այդքան բարձր գին վճարելը միջազգային իրավական ակտեր չկատարելու դիմաց և Ադրբեջանի վարկը դառնալու է կառավարելի։ Իհարկե այստեղ ևս մենք ժամանակային գործոնի հետ ենք բախվում և դինամիկ փոփոխվող քաղաքական գործոնների հետ։
Արդյոք կա հնարավորություն գործնականում, որ Բաքվի դատարանում ներգրավեն միջազգային իրավապաշտպաններ, կամ գուցե Հայաստանից մեկնեն այնտեղ պաշտպանելու մասնավորապես ռազմաքաղաքական ղեկավարության գիշերը։
Այստեղ նշանակություն ունի Ադրբեջանի ներպետական օրենսդրությունը, որը հնարավորություն չի տալիս օտար երկրապետություններում լիցենզավորված փաստաբաններին իրականացնել քրեական գործերով մեղադրյալների պաշտպանություն։ Սա կարող է իրականացնել բացառապես Ադրբեջանում լիցենզավորված փաստաբանը։ Օտարերկրյա փաստաբանների ներգրավվածությունը կարող է առնչվել օտարերկրյա իրավունքի մեկնաբանությանը, կամ նրան կարող են գործել որպես փաստաբանի օգնականներ սահմանափակ դերով, այսինքն դատավարության մեջ դոմինանտ է լինելու Ադրբեջանում լիցենզավորված իրավաբանի դերը։ Սա չի բացառում միջազգային որակավորման իրավաբանների կամ Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների ներգրավումը, սակայն նրանք պետք է թիրախավորեն ոչ թե ադրբեջանական ներպետական գործընթացները, այլ միջազգային իրավական գործընթաց, որտեղ արդյունավետորեն կարող են պաշտպանել նախկին առաջնորդների, պետական գործիչների շահերը։ Իսկ Ադրբեջանում կարծում եմ նախայտ իրավունքի իրացումը արդյունավետ չի լինի, և կան նաև օրենսդրական սահմանափակումներ, որոնք հնարավորություններ չեն ապահովում։
Որքանով որ ցուցադրվեց Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը, ինչ որ փաստեր տրվել են 30 տարի առաջվա վաղեմության այդ հանցանքը նրան մեղսագրելիս։
Այո, այստեղ քննարկման առարկա է դարձվել նաև հանցանքի կատարման պահը և հնարավոր վաղեմության ժամկետների կիրառումը, և այսպես կոչված մարդասիրական մոտեցումը դրսևորվել պատժի մեղմության տեսանկյունից, նաև վաղեմության ժամկետների գործոնը հաշվի առնելով։ Իհարկե արտահայտված տեսակետները մասնագիտական տեսանկյունից խնդրահարույցեմ համարում։
Որտեղ հաջորդիվ գալու են արդեն մյուս աղմուկարույց գործերը, մասնապես օրինակ ինչպես պիտի պաշտպանվի Արայիկ Հարությունյանը, եթե նրան կարծես մեղադրում են Գյանջայի վրա գրող կազմակերպելու համար, և պարզե, որ Facebook-յան օրինակ գրառումները կարող են դրվել որպես ապացույցներ։
Նայեք, եթե գործերը քաղաքական պատվերի շրջանակներում են, կամ կարծում եմ իրական իմաստալից պաշտպանություն չի լինելու, իհարկե ես կարևորում եմ, որ գոնե այդ փաստարկները ներկայացվեն, և այդ փաստարկները ներկայացնելիս ներգրավվածություն ունենան փաստաբաններ, որպիսի տեսակետները լսելի լինեն հանրության լայն շերտերին, բայց նաև կանխատեսում ունեմ, որ ի հակադրություն ռազմագերիների կամ Վագիվ Խաչատուրյանի գործին չենք բացառում, որ պետական գաղտնիքի նկատառումներից ելնելով կամ ռազմական գաղտնիքը հանդիսացող տեղեկությունների պաշտպանության նկատառումներից ելնելով դատավարության առանձին մասեր կընթանան ոչ հրապարակային, ինչը հնարավորություն չի տա օբյեկտիվ և ամբողջական տեղեկատվություն ներկայացնել հանրության լայն զանգվածներին։ Կախատեսվող ռիսկերից մեկը այն է, որ այս դատավարությունները կարող են ընթանալ նաև գաղտնիության պայմաններում և հրապարակային դառնան միայն այն հատվածները, որոնք ցանկալի են հենց Ադրբեջանի իշխանություններին։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։